У мене в цьому епізоді буде трохи такий гнусавий голос, тому що я трохи хворію, і... але це, ну, принаймні, поки що не ковід, принаймні так здається. Здається, що це застуда. Але, знаєш, що найцікавіше в цьому? Те, що я хворію, насправді дізналося ще до випуску наші патрони на патроні подкаст-підкаст. Цим самим я пропоную всім підписатися на... Патреон, подкаст-підкаст, і слідкувати там за новинами і оновленнями. От, наприклад, ви б могли знати, що я трошки хворію. З вами Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов.
І це подкаст-підкаст. Ми тут обговорюємо різні події та явища, які до них призвели.
В цьому випуску ми обговоримо споживання українцями контенту в месенджерах, куди варто інвестувати кошти в 2021 році та вживлення всім Homo sapiens чіпу вже незабаром. Почнемо.
Добре, давай переходити одразу до того, що ми хочемо обговорити в нашому епізоді. Почнемо з локальних новин, да, як ми і завжди любимо це робити.
З новин локальних, які насправді є в певному сенсі інтернаціональними та позакордонними, та стосуються не тільки, звісно ж, нашої улюбленої країни, а й деяких сусідніх. Несподівано, дуже... Абсолютно неймовірно, ніхто такого не очікував, ми всі абсолютно шоковані. Так. Що сталося? От розкажи нам, що відбулося?
Нам повідомляють новинні агенції, що СБУ, Служба безпеки України, викрила мережу, яка через соцмережі, вибачте за тавтологію, але так пишуть в новинах, намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні. Тобто, що це означає? Зазначається, що кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії. Про це повідомили у СБУ. Зазначається, що спецслужби Росії залучили громадян України до створення та адміністрування регіональних каналів у Телеграмі. Мова йде про телеграм-канали «Легітимний резидент», «Картель», «Сплетниця», «Чорний квартал», «Політичний розклад», «Нетипічне Запорожжя», «Трємпель Харків», «Одеський фраєр», господи, «Дніпро Лайф», «Ніколаїв Лайф», «Херсон Лайф», заявили у спецслужбі. Тобто сенс такий, що СБУ викрило оцю всю мережу телеграм-каналів і каже, що насправді цю всю історію фінансують російські спецслужби. Там дуже насправді багато деталей в цій інформації, яку опублікувало СБУ, там і про те, що координатор – це одесит, який був там учасником антимайдану, і що йому оголосили заочну підозру. Коротше, там дуже багато людей, учасників цієї мережі, дуже багато деталей того, куди йшов, звідки там гроші і звідки куди інформація. Знаєш, що мені особисто подобається в цій новині? Це те, що ми вже колись з тобою говорили про те, що не варто читати от ці от телеграм-канали анонімні, які поз'являлися там буквально впродовж пари місяців, як Зеленський переміг на виборах. Ми знову були праві. Ми знову були праві. І пророкували таку ситуацію насправді. І старі слухачі подкаст-підкаст, які, ну, старі, давайте не так скажемо, давайте скажемо, люди, які...
Досвідчені.
Да. Люди, які давно вже з нами.
Мейчер.
Да, да. Мілф.
Хентай.
От саме в ту сторону. Які вже давно, коротше, з нами, вони знали про це. І, ну, знали про те, що ця вся історія з анонімними телеграм-каналами – це не дуже хороша історія.
Це все, звісно, іронія, і важко навіть в якусь заслугу та експертизу ставити собі чи комусь, в принципі, таке просте і очевидне прохання та заклик перестати жерти гівно в інтернеті, як, в принципі, кожен день, кожен тиждень відбувається. От, який відбувається кожен день на моїх сторінках в соціальних мережах, різноманітних, часто кажучи. Абсолютно неочікувано, що так виявилося. Я шокований. Просто.
Там дуже весело, що одразу за ці телеграм-канали почав вписуватись там Дубінський, Шарій і оці всі, вся оця шобла одразу почала розповідати, що Зеленський хоче заборонити телеграм в Україні. і що це буде цензура, акт цензури, ну, це все, що вони розповідають, коли так трапляється, коли когось з цих всіх недолюдей якось щемлять і так далі.
Взагалі, вражає те, як, здавалося б, розумні та досвідчені люди в Україні навчилися жерти гівно і робити це отаке от обличчя радянського дисидента, що налаштовує, знаєш, от просто на своєму там кустарному радіоприймачі Радіо Свобода, от просто з таким своїм обличчям там вмикаються VPN, і люди заходять в ВКонтакті слухати якусь хуйню, чи там, не знаю, завантажувати свої там сохранені меми, от просто от абсолютно з таким обличчям, з таким виразом от розповідати, що там от от з таким якимось настроєм, от запрещен очки, от дивитися Дудя і отак от казати, от, знаєш, з таким елегантним, яким здається, мабуть, таким якимось шармом писати про це в соцмережі, і там от просто, от просто «сейчас на мене, конечно же, набросяться». В цій історії мене, по-перше, дуже сильно мені подобається те, що люди вже підсвідомо, принаймні, розуміють, що вони жруть гівно та роблять хуйню. Раз. І вони за це отак от, ну, простіть і звініть, знаєте, отак от просто очікують от просто от ляпаса.
Говорить, не прийнято, но, да, типа.
Так, от. Well, I'm not racist, but I дивився Дудя сьогодні.
Ну, і далі, ну, от, там приблизно, списком, от, да.
Абсолютно класично, так.
Знаєш, я от подумав, що насправді, якщо б ці телеграм-канали не були б пов'язані з Росією, наприклад, то їх би варто було б заблочити просто за, ну, несмак абсолютний, тому що назвати телеграм, ну, взагалі щось, Тремпіль Харків, Одеський фраєр, ну, картель, ну, сплетниця, ну що.
Чорний квартал.
Чому? Ну, це ж просто, ну, проти людства. Ну, типу, це злочин проти людства називати так взагалі щось. Ну, просто. От будь-що. Навіть не телеграм-канал. От навіть ти там, не знаю, свою праву руку так назвеш, тебе вже потрібно якось, ну, блочити десь у соціальних мережах і не пускати просто в інтернет.
Ну, просто я можу сказати, що я був одним з, в принципі, перших юзерів Телеграму як месенджера в Україні. І в моєму професіональному середовищі він популярний зі часу своєї появи вкрай. І я погоджуюсь з тим, що це ледь не геніальний продукт як месенджер і, в принципі, як продукт в певному сенсі, але як контент-платформа. І за ідеєю, в принципі, такої контент-дистрибуції, огидної абсолютно, на мою думку, від початку до кінця, і за, відповідно, мені здається, що не так склалося, не просто так, скажімо, а це є якби слідством теж цього, і за своїм наповненням, і за контентом, дистрибуція якого відбувається таким чином, це огидне явище від початку до кінця, яке я щиро ненавиджу. У мене, я от чесно можу сказати, у мене один чи два активні чати в Телеграмі зараз, тому що просто от навіть як месенджер він зручний, але те, наскільки якби скільки сміття звідти приносить цим якби контент-складовою цієї соціальної мережі, це все нівелює абсолютно. І все. Я собі перестав абсолютно знаходити врешті місце в своєму житті для нього, тому його рятує лише те, що всі інші месенджери і подібні продукти комунікаційні, на жаль, значно гірші. Ну і в певному сенсі так, тобто ця абсолютна геніальність, простота та юзабіліті саме як комунікаційний засіб цього продукту, вона є як такою, я вже про це думав, це мені навіть іноді здається, що це працює як така перша доза від ділера, знаєш, тобто люди встановлюють телеграм для однієї цілі, а 90% часу проводять у ньому взагалі з іншою метою. Навіть не факт, чи з метою. І, в принципі, ну от ідея змішати чати з споживанням якби інформації більш огидної і такої, що несе менше змісту, ніж відео в Тіктоці, абсолютно мені противно, от просто максимально. Я зневажаю та ненавиджу цей продукт у стані на 2022-2021 рік, принаймні, тим більше в українському контексті, він мені абсолютно огидний.
Ну от, да, до речі, я згадав, що нам ще дуже багато... Нам всім в інтернеті треба ще багато подискутувати про те, наскільки взагалі Телеграм для України це ок-явище, і наскільки воно якби все ж таки включене в трошки інший інформаційний простір і в трошки інший взагалі контекст. От. І тому тут, да, тут є ще багато чого, що можна обговорити. Саме з точки зору, чи взагалі, а чи треба в Україні в 20-му році використовувати Телеграм як штуку для чогось, в принципі. От. Це хороше запитання.
Слава Богу, ще аудиторія Телеграму в Україні не настільки обширна, як аудиторія ВКонтакті і Однокласників на час їх заборони, слава Богу. Ну, мені так здається, треба перевірити, до речі, цифри. Але тенденція така. Я загалом схиляюся до того, що це дуже негативне явище для нас усіх. І, в принципі, на той час, поки про Телеграм ніхто не знав, я досить активно ним користувався з задоволенням. Але от в тому стані, як на зараз, я не думаю, що, наприклад, його блокування буде логічним та правильним. Чи, в принципі, я насправді не впевнений, чи воно можливе
теж,
насправді навіть технічно за тими засобами, що є в Україні зараз, і за цією якби інформаційною архітектурою, так би мовити. Так само, якби як тупіковою є і регуляція, знаєш, якби прирівнювати за російською методикою людей, авторів телеграм-каналів з певною аудиторією до ЗМІ там, чи журналістів, чи це абсолютно такий самий тупіковий шлях. Безумовно, за цим треба слідкувати, але. Я абсолютно не розумію, що з цим робити особисто наразі.
Абсолютно. Останнім часом в інтернеті щось багато мемів, які насправді я дуже довго намагався зрозуміти їх природу і взагалі сенс, тому що вони важкенькі виявилися. Але з часом більш-менш став розуміти, що відбулося. Давай якось розберемося. Можеш розповісти?
Дуже складна тема для країни, в якій громадяни не могли, в принципі, торгувати як люди на біржі та... Для того, щоб це зробити, було потрібно просто якісь неймовірно складні операції, якщо ви хотіли це принаймні робити легально. Для українців оці от валютні операції, там купівля акцій зарубіжних компаній на закордонних біржах, чисто теоретично навіть, просто можливо, це стало якби не так давно, але це все одно... Зараза дуже складна.
Сприймається це на рівні мемо. Які акції, які там біржі, ти з Троєщини купиш собі джинси, типу, в АТБ. Щось таке, знаєш, такого рівня, якийсь мем. Насправді все не так, траурно, як можна здатися, але ми тільки нещодавно почали хоча б якось в цьому контексті десь куперсатися і хоча б якось розуміти, що там таке. Хоча б на рівні мемів.
Хоч завдяки мемам ми якось розуміємо, українці, як сучасний світ працює. Що себто, в принципі, відбулося? Відбувся фактично переворот на Уолл-стріт, як його коротко називають, а саме користувачі Reddit, які розхитали фондовий ринок Америки настільки, що дуже великі фонди втратили мільярди доларів і загальні збитки їх досягли за такою попередньою оцінкою до 20 мільярдів доларів. Але про все по порядку. Варто почати, мабуть, з компанії GameStop як такої, яка насправді, це могла бути ні самі, особливо нічого такого немає, це могла бути будь-яка компанія. Це просто такий офлайн мережа продажу консолей, дисків і так далі. Тобто щось абсолютно вінрарне. У нас настільки глибоко піратство. У нас не було, мені здається, ніколи таких такого бізнесу. Просто у нас були тільки. Я от намагаюся пригадати, я пам'ятаю тільки якісь кіоски на ринку, якісь там дуже невеличкі магазинчики, в яких невеличкі
магазинчики, які
продавали такі от диски з вонючого пластику, знаєш, яких там щось було записане на болванку, якийсь там мод на Сан Андреас.
Типу, 13 в одному.
Так, 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 так. FIFA Українська Ліга.
Це була топ-гра, я досі згадую, з теплотою душі.
Дуже дивно, що я навіть цей диск бачив у Криму. Мені здається, що, не знаю, у нас, ну, типу, мені здається, що Українська Ліга для якогось кримського підлітка це було...
Була українська просто.
Дякую, що ти мене виправив. Чудово. Ну, звісно, що якби останнім часом компанія не дуже якби гарний час переживає, тому що, ну, це просто якби такий динозавр бізнесу і... Відповідно, вона теж є на біржі, ця компанія, і всі якби фонди прогнозують те, що акції будуть дешевшати. Тобто вони грають на пониження, шортять акції, вони позичають на короткий час акції GameStop у брокерів, продають їх, щоб викупити, коли ті стануть дешевше, і заробити на різниці. І один з найбільших фондів стали там Melvin Capital, і декілька інших, і от якраз ці фонди, які ж прогнозували, ну, насправді вони все правильно робили, просто їм тупо не пощастило, що таку, якби, що на Reddit хтось вирішить врятувати цей бізнес.
Ну, взагалі, я так розумію, ці шортери, типу, ці компанії, які працюють на пониження, вони, в принципі, не те, що всі поважають такий вид діяльності. Да, він нормальний, типу, це ринкова історія, але там, ну, наприклад, той же самий Ілон Маск, про якого ми ще будемо говорити, він, я так розумію, він взяв невелику участь в цій історії і недолюблює ці такі компанії, які цим займаються.
Ну, просто це... Такий бізнес досить...
Ну, типу, ти просто заробляєш на тому, що хтось втрачає гроші.
Ну, якби, ти прогнозуєш, ну, просто так, ти на прогнозі, що в когось бізнес буде падати. Ну, якщо дуже просто так сказати, насправді не зовсім так, але по факту, якби, це абсолютно законно, і, ну, це така дуже проста, тривіальна, якби, дія на фондовому ринку, але, тим не менш. Юзери Reddit вирішили... зіграти проти ринку і купувати опціони на те, що ці акції будуть зростати. Це контракти, за якими можна отримати право купити або продати акції конкретної компанії за заздалегідь якби обумовленою ціною протягом певного періоду. І опціон ти купуєш за невеликою частиною вартості акції, а деякі юзери купували і цілі акції. І така активність зрештою зрушила ціни і дала поштовх для їх зростання. Вони поповзли вгору, і фонди почали якби підстраховуватися, скуповувати акції, ліквідувати свої ставки, щоб не допустити збитків. І попит спровокував ще підвищення ціни. Тобто, якби таке замкнене коло, з якого вони не змогли вийти до кінця. По факту. Люди, які вклали на початку цієї історії там $50,000 в акції GameStop, перетворили їх у $50 мільйонів за тиждень. Максимально абсурдно, звісно, виглядало, коли там на деякі моменти на біржових табло акції GameStop були, ну, в якісь певні моменти найбільш продаваними в світі. І там випереджали на табло, знаєш, там Tesla Inc., Microsoft Corporation, Apple і так далі. Я думаю, що власники GameStop пережили просто чудовий час. Мені здається, що заради цього просто... Ну, це, звісно, просто випадковість, але заради цього варто було жити. Також подібний флешмоб влаштували з акціями Nokia. Це так звані meme stocks. Nokia, AMC, BlackBerry. А зараз от почалася Dogecoin.
Я так розумію, в цій історії інтенція тих, хто вкладав ці компанії, була наказати оці от великі компанії, які заробляють на ну, на тому, що інші біднішають.
Ну так, тобто, якби, ну знаєш, ну просто ніхто не любить Уолл-стріт, а просто люди зібралися і вирішили повеселитися трошки.
Нормально повеселилися. Причому реально ця історія дійшла до, там, до Білого дому, до якого питають, чи будете ви там щось робити. І вони кажуть, що слідкують за ситуацією. Ну, тобто, це, типу, дуже гучна історія сталася. І от ця хвиля мемів навколо неї, вона дійшла до мене спочатку, перш ніж я зрозумів взагалі, що відбулося. І я просто такий, а що? Я не розумію. Який GameStop? Який GameStonks? Що відбувається?
Першим, про що я подумав, чому так риторично? Чому цього не відбулося раніше? Адже інтернет існує не перший день, і торгівля акціями існує не перший день, скажімо так. Але насправді це стало дійсно таким можливим на цьому рівні не так давно, тому що, в принципі, ця акція стала можливою завдяки тому, що не відбувається, що не може відбутися в Україні через регуляцію і обмеження, а саме безкомісійний доступ дрібних гравців або просто будь-кого. От просто ти приходиш і торгуєш, і продаєш, і купуєш дрібних людей, до дрібних гравців, до ринку цінних паперів через платформи типу там Robinhood, інші там теж є, там Interactive Brokers і так далі. Тобто просто застосунки, які ти, їх це відбувається як з криптою, тобто, ну, майже, там завантажуєш.
Вони навіть виглядають як якась гра. Це реально дуже проста така штука, яка, ну, яка стала, от я так розумію, недавно досить доступною багатьом. І в Україні воно ще й, ну, да, це дуже довго до такого було б нам йти.
І відповідно через це мобільний додаток, мобільний застосунок. Додаток, це неправильно. Robinhood наприкінці цієї історії потрапив у немилість користувачів і заборонив, типу, як купувати ці акції через в лапках надто високу волатильність. Звісно, це розлютило всіх користувачів Reddit і всіх, хто приймав участь у цій акції, тому що очевидно було, що це не було якби рішенням Robinhood як такого. Навіть, ну от Robinhood перефразовують і до цього, і зараз перефразовували після цього, от як каламбур Robinhood. Robinhood, тобто як Робін, грабування хороших. Справа в тому, що сама платформа, її, в принципі, бізнес-модель Robinhood, вона в тому, щоб передбачати, передавати дані про угоди дрібних гравців більш потужним гравцям, інвестиційним компаніям і так далі. І через ці партнерства Robinhood та якраз таких фондів, які приймали участь у цих шортах і, в принципі, всі ці справи з іншого боку, які втрачали прибутки, це спричинило обвали рейтингів Robinhood, колективний позов і все інше, змусивши їх відкрити, відновити доступ до торгів. Це було, звісно, дуже смішно, тому що на початку цієї історії всі у нас сміялись, що от, ага, типу, завтра американцям там закриють доступ на біржу, типу, як у нас. Ну, якби іронізуючи, завтра реально закрили просто. А потім ще от, коли частково відкрили доступ на біржу, зробили там якби обмежений доступ, тобто, знаєш, там акції по талонах, тобто, абсолютно перейшло в якісь, якби на, в якусь нашу українську локальну історію застили тимчасово, принаймні, але було весело. Було, звісно, дуже цікаво було спостерігати за розпачем всіх трейдерів, брокерів і, в принципі, працівників біржі в ці дні. Люди абсолютно не розуміли, що відбувається, і звинувачували у цих подіях Росію, Китай, міжнародний тероризм і всіх на світі. Хоча насправді це те, що роблять великі фінансові структури з коштами простих людей постійно. Такі речі, якби, не дивлячись на всі, якби, регуляторні обмеження, там заборонення, якби, там інсайдерського трейдингу, тим не менш, і було дуже смішно спостерігати за цією вкрай жалюгідною реакцією, коли люди дуже не люблять, коли з ними роблять те, що вони роблять з іншими. Зазвичай. Але насправді коріння цього інциденту, звісно, ще нам не відомо. Я думаю, що я особисто думаю, що ну, якби 20 мільярдів доларів, це, звісно, болісно, але для економіки масштабів Сполучених Штатів це якби ніщо, тим більше в межах тієї інфляції, що передбачається на 2021 рік. Але я думаю, що в принципі певні країни могли трошки додати в певному сенсі, додати масло в вогонь.
Ну, ніколи не можна відкидати таких варіантів, так. Мені взагалі цікаво, що насправді ніхто не знає, що буде далі. Вся ця історія, яка, як пишуть, має ознаки фінансової бульбашки, як вона буде розвиватися. І всі розмірковують, слідкують, дивляться, але що буде далі, поки ніхто толком сказати не може.
Так, а по факту, навіть це і відбувається і прямо зараз, тобто з цих мімсток це перекинулося на Dogecoin, і за Dogecoin там ростуть інші монети. Якби, ну, звісно, стокс – це стокс, але якби мімкоїнс – це ще веселіше, якби, знаєш, якби, і там немає регуляції, в принципі, і там це все так, все стрибає, як хоче.
Ну, давайте тоді переходити далі одразу. Можливо, ми продовжимо нашу технологічну тематику цього епізоду. І продовжимо ми темою, пов'язаною якраз таки з Ілоном Маском, який знову щось сказав, і знову ми всі такі, вау, прикольно. Значить, я так зрозумів, що Ілон Маск вже успішно чіпував мавпу, чи що там відбулося?
Можемо почати з передісторії, як стало відомо про це. Ілон Маск завітав у застосунок Clubhouse на бесіду, де він обговорив з деякими людьми іншими свої та не тільки свої досягнення в стадію часу. І одне із найбільш цікавих для такого пересічного слухача і глядача стала новина, що вони вживили стартап Neuralink, заснована Маском нейротехнологічна компанія Neuralink, яка розробляє інтерфейс для підключення мозку до комп'ютеру. Вони успішно імплантували в мозок мавпи чіп, який дозволив їй грати у відеоігри силою думки. Першою фразою мавпи стало, що кіберпанк не треба було випускати в такому стані, але загалом, за словами Маска, мавпа щаслива, а чіп непомітний. Neuralink розраховує, що мавпи будуть грати один з одним в інтелектуальний пінг-понг, а можливо трохи пізніше і прийдуть до вас у реплаї в Твіттері, коли ви запостите не дуже якийсь смішний мем.
Так, і доведеться відхоплювати від мавпу, яких набагато більше підписників, ніж у вас.
Ключова мета цієї технології у тому, щоб компенсувати втрачені можливості людям, які травмували мозок чи хребет, за допомогою імплантованого чіпа, і це дійсно велика та чудова мета, заради якої нам всім варто йти вперед.
Цікаво, як Ілон Маск продовжує тенденцію чіпування тварин. Можливо, далі він піде в український політикум і буде чіпувати і вживлювати свої штуки в мозок різних всяких там політиків українського масштабу. Навіть не хочу навіть наводити приклад. Ви і так знаєте, хто у нас тварини.
Не хочеться ображати тварин, але просто хочеться просто лише додати, що мені дуже цікаво, чи розповсюджуються санкції на деяких окремих українських народних депутатів та вживлення їм чіпа. Насправді, якщо вживили чіпа, а потім там треба все через VPN заходити, через санкції, не дуже приємно, мабуть, знаєш, просто бачиш це.
Просто, знаєш, сірий такий, нічого не бачиш.
Бачиш, екран такий, Ланет пише, що за рішення РНБО, ти, коротше.
Іменем України Петро Порошенко
підпис. Так там же ж не тільки Порошенко, ж Землінський.
Так, звісно, ну, фашизм гуляє досі теренами нашої вільної країни і цензурує все на своєму шляху. От, і цікаво, було б цікаво, звісно, побачити, як якимось там не дуже приємним людям цензурують мозок. Якийсь умовний Дубінський вживив би собі чіп, потім би встановив туди Телеграм зі своїм каналом, щоб туди одразу відписувати все, що завгодно, а Телеграм би нарешті заблокували в Україні.
Але він би все одно репостив туди Портнова без, да, без інтернету. Да, да. Він думаю, знаєш, там були б такі червоні кругляшки.
Да, кажуть, Дубінський без голови і репостить Портнова ще 3 роки. Ми нагадуємо, що ви можете підписатися на наш Patreon, докинути нам трошки фінансування. Всі кошти йдуть на підтримку проєкту, а можливо, з часом, колись трапиться так, що всі ваші інвестиції, вони зроблять так, що ми нарешті вийдемо в нуль і будемо щасливо жити і далі.
Така українська стратегія вийти в нуль, от щось у цьому є таке локальне. Позитивно зазубіло, знаєш, такі якби. Це не позитивна проєкція, а така прагматична проєкція. Підтримую пана Олексія за можливості, будь ласка, ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на наш Patreon та закинете нам трошки грошенят на підтримку, і не тільки на підтримку, а на розвиток проєкту. Всі ці гроші йдуть тільки на подкаст-підкаст. Це ми дуже вдячні всім першим патреонам. Ми сподіваємося, що це буде взаємовигідне співробітництво. І також дуже просимо вас ставити нам відгуки у всіх можливих платформах, а особливо на Apple Podcasts 5 зірочок та кілька слів від вас будуть для нас вкрай приємними та корисними. Дякуємо.
Будемо супер вдячні. Ну, а з вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов.
На все добре.
Ха-пока.